Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Ročník 35, číslo 3, rok 2026. Bing, bing.
What's going on?
Bodka. Zvukový časopis pre zrakovo postihnuté deti. Čo názov bodka znamená? Tajomstvo je ukryté v jednotlivých písmenách. B ako básne. O ako opatrné dotyky s dospelosťou. D ako dobrodružné príbehy. K ako krátke a dlhé rozprávky. A ako aktuality a zaujímavosti. To všetko nájdete, keď si svoj zvukový časopis vypočujete od začiatku až do konca.
Z obsahu. V marcovom čísle sme pre vás pripravili Eva Halásová, slovo na úvod, múdrosť v bájkach, somár a líra. Žaneta Mlynárová, báseň, knižka. Miriam Genská, rozprávky, ako malý zajac prekabátil veľkého slona, každý má svoje prednosti. Erika Hrošárová, rozhýb svoje telo, biatlon. Alexandra Orletová, príbeh s poučením, sociálne bubliny. Žaneta Mlynárová, pieseň pre mladších žiakov, I'm good. Jelly Roll z filmu Goat. Erika Hrošárová, čokoláda a iné sladkosti, pralinky. Viera Kamenická, kniha na pokračovanie, Martina Driverová, nezbedníci, chlapček a žuvačka. Miriam Genská, knižné novinky z SKN. Jaroslava Majerská, báseň, hodina dokonalosti. Alexandra Orletová, pravidlá slušného správania, kapitola o telefonovaní. Jaroslav Schneider, vtáčia búdka, bezpečnejšie domovy pre bocianov aj vďaka štátnym ochranárom. Jaroslava Majerská, termálne pramene na Slovensku, Vrbov. Robert Sliva, mojich 12 rokov k samostatnosti, krok 8, dievčenské lásky. Klaudia Sitáriová, rozhovor. Marta Kotýrová, kniha na pokračovanie, Jan Andersen Dusty, priatelia na celý život, 8. časť. Jaroslava Majerská, pieseň pre starších žiakov, Miraj a hit, když nemôžeš, tak přidej. Jaroslav Schneider, zoo príbehy o zoologických záhradách, maďarská Nýreďháza, najlepší zoopark v Európe. Žaneta Mlynárová, zdravý životný štýl, dobrá nálada je tiež zdravie, ako sa starať o svoje pocity a kamarátstva. Zvukový časopis si môžete vypočuť v MP3 úprave aj prostredníctvom internetu. Stačí, ak si navolíte stránku Združenia priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. www.združenie.nevidiaci.sk. Želám vám príjemné počúvanie.
Slovo na úvod. Múdrosť v bájkach. Somár a líra. Začal prvý jarný mesiac, marec, a myslím si, že je to najkrajší mesiac v roku. Príroda sa začína prebúdzať, stromy nalievajú zelené puky a slnečné lúče nás teplo šteklia po tvári. Všade cítiť tú úžasnú jarnú vôňu. Ja sa tu rozplývam a vy už určite netrpezlivo čakáte na vašu marcovú bájku. Tá dnešná má názov Somár a líra. Tak natiahnite uška a pozorne počúvajte. Somár našiel opustenú líru a pokúšal sa kopytami na nej zahrať krásnu melódiu. Nedarilo sa mu to a tak skľúčene povedal. Aká škoda, že neviem hrať na líre. Keby ťa našiel niekto schopnejší než ja, mohol by mať pôžitok z príjemných melódií. Poučenie. Líra je starobilý strunový brnkací nástroj, chordofón, s ozvučnou doskou a dvoma ramenami, historicky spájaný s antickým Gréckom. Pôvodne sa vyrábala z korytnačieho panciera a zvieracích rohov, neskôr z dreva. Má 3 až 7 strún, na ktoré sa hrá brnkadlom, plektrom alebo prstami. Je symbolom hudby, poézie a harmónie. V modernej dobe sa líra využíva ako hudobno-terapeutický nástroj pre svoj jemný a upokojujúci zvuk. Mesačná líra je unikátny 12-strunový nástroj s krásnym zvukom v podobe mesiaca. Určený je pre deti i dospelých. Môžeme na nej hrať jednoduché pesničky aj voľne improvizovať. Možno ste si práve povedali, ako mohol somár hrať na takom jemnom hudobnom nástroji. Nemá prsty, na nohách má kopítka. Tie mu nedovoľujú vybrnkávať na strunách melódiu. Aj keď prsty máme, potrebujeme k hraniu na líre aj veľa trpezlivosti a vytrvalosti. Naučiť sa hrať na akýkoľvek hudobný nástroj nás bude stáť veľa námahy. Aj keby bol náš záujem veľký, nie každý má predpoklady naučiť sa to. Zdroj: Moje prvé bájky. Vybrala a upravila Eva Halásová.
Vladimír Rajsel. Knižka. Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú, je to, ako by som stretla dobrú priateľku. Kadečo mi porozpráva, čo ja nepoznám, zavedie ma doďaleka, hore, ku hviezdám. Keď mi večer sníček začne lietať pri líci, ja zaspávam v postieľočke, knižka v knižnici. Podľa zdroja www.facebook.com upravila Žaneta Mlynárová.
Krátke rozprávky. Ako malý zajac prekabátil veľkého slona. Každý má svoje prednosti. Ako malý zajac prekabátil veľkého slona. Divoké zajace boli v ohrození. K ich jazeru, kde mali svoje nory, sa blížilo stádo slonov. Kadiaľ prechádzali, tadiaľ po nich zostávala spúšť. Všetky zvieratá pred nimi utekali. A tak vyslali zajace, prešibaného posla za sloním kráľom. Zajačí posol sa musel vyšplhať na skalu, aby ho slon vôbec nepočul. Vaše kráľovské veličenstvo, kričal zajac slonovi do ucha. Môj kráľ, vznešený a mocný, mesiac ma za vami posiela s odkazom, že ste vy a vaše slony prekročili všetky medze. Máte sa ihneď pozrieť do jazera. Slon sa teda pobral na breh jazera. Hlboko sa poklonil, odrazu mesiaca hlboko po vodnej hladine. Okamžite tak, ako vždy, ponoril svoj chobot do vody a tým odraz mesiaca rozvlnil. Keďže bola výnimočne temná noc a bol spln, vyzeral odraz mesiaca naozaj veľkolepo, až strašidelne. Vidíte, ako môj pán zúri? Práve ste sa totiž bez povolenia napili z jeho jazera. Bedákal na oko zajac. Slon zneistel. Všetci odíďte, zachránte sa. Hnev môjho pána je strašný, zúfalo kričal zajac. Odkáž svojmu kráľovi, že prosíme o prepáčenie a že ho už viac nebudeme rušiť. Zmete neodpovedal sloní kráľ a s celým stádom ihneď odkráčal. Každý má svoje prednosti. V jednej záhrade žil pyšný páv. Mám také nádherné, farebné a bohaté perie, že vyzerám ako kráľ, nemyslíte? Naparoval sa páv a ukazoval svoj chvost všetkým na obdiv. Za to ty máš pierka sivé ako prach. Nehodí sa, aby ťa so mnou ostatní videli. Okríkol páv pohrdavo jastraba. Možno, riekol jastrab. Ale ja môžem na rozdiel od teba vyletieť vysoko nad oblaky, kde som zasa pánom ja. A keď plachtím oblohou, všetci zataja dých. Ty môžeš akurát všetkým, ktorí nevedia lietať, pyšne predvádzať svoju krásu. Ale pamätaj si, krása nie je všetko. Z knihy Krátke rozprávky pred spaním vybrala a upravila Miriam Genská.
Rozhýb svoje telo. Biatlon. Biatlon je zimný šport, ktorý kombinuje beh na lyžiach so streľbou na cieľ z malokalibrovej zbrane. Podstatou športu je neminúť ani jeden terč a dobehnúť do cieľa v čo najlepšom čase. Na Slovensku je okrem klasickej verzie zimného biatlonu rozšírený aj letný biatlon, ktorý je kombináciou cezpoľného behu a streľby. Medzinárodná verzia letného biatlonu kombinuje beh na kolieskových korčuliach a streľbu. Pri behu na lyžiach nie je stanovený bežecký štýl. Drvivá väčšina však používa tzv. Korčuliarsky štýl behu. Po istom úseku trate nasleduje vždy streľba. Na každej položke je určený štýl streľby. Či už v ľahu alebo v stoji. Počas pretekov pretekári minimálne raz strieľajú z každej pozície. Terčov je 5 a pri každom minútom výstrele je pretekár ohodnotený rôznou formou penalizácie v závislosti od typu pretekov. Biatlon je jedným z najúspešnejších a zároveň jedným z najpopulárnejších zimných športov na Slovensku. Biatlon sa u nás rozvíjal od konca 40. rokov. V bývalom Československu sa biatlon skrýval za názvom Sokolovské preteky brannej zdanosti a letný biatlon mal pomenovanie Dukelské preteky brannej zdatnosti. Obidve tieto obľúbené masové disciplíny, ktorých sa zúčastňovalo množstvo pretekárov vo všetkých vekových kategóriách, zastrešovali masovo branné športy zväzarmu. Po roku 1989 došlo k zrušeniu zväzarmu, ktorého nástupníckou organizáciou sa stalo Združenie technických a športových činností Slovenskej republiky. Jedným zo 17 zakladajúcich členských zväzov tohto združenia sa stal Slovenský zväz biatlonu, ustanovený 16. júna 1990. Slovenský zväz biatlonu je členskou federáciou Medzinárodnej únie biatlonu, ktorá zastrešuje biatlon v celosvetovom meradle. Prvé úspechy slovenských biatlonistov sú staršieho dátumu. Na zimných olympijských hrách v 1980 v americkom Lake Placid obsadil Peter Zelinka 6. miesto. Alena Fúsková obsadila 4. a 5. miesto na majstrovstvách sveta žien v biatlone v roku 1984 v Chamonix vo Francúzsku a v roku 1985 vo švajčiarskom Eagle. Pre slovenský biatlon boli doteraz najúspešnejšími zimnými olympijskými hrami 2010 v kanadskom Vancouveri. Anastázia Kuzmina, ktorá reprezentovala Slovensko od decembra 2008, získala na zimných olympijských hrách 2010 zlatú olympijskú medailu v rýchlostných pretekoch a striebornú medailu v stíhacích pretekoch. Sadu olympijských medailí skompletizoval Pavol Hurajt ziskom bronzovej medaily v pretekoch s hromadným štartom. A biatlon bol opäť najúspešnejším slovenským športom na tejto olympiáde. V súčasnosti poznáme 7 individuálnych disciplín, medzi ktoré sa zaraďujú vytrvalostné, skrátené vytrvalostné, rýchlostné a stíhacie preteky, preteky s hromadným štartom pre 30 súťažiacich, preteky s hromadným štartom pre 60 súťažiacich a supersprint. V rámci družstiev pretekári nastupujú na 2 druhy súťažných disciplín. Klasické štafety a 2 druhy miešaných štafiet. Zdroj: www.slovenskybiatlon.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Príbeh s poučením. Sociálne bubliny. V malej škole na dedine žila dievčina menom Ela, ktorá mala veľa kamarátov, no väčšinu z nich len v jednej skupine, na jednej sieti. Boli to ľudia, ktorí mali podobné záujmy ako ona. Ela milovala hudbu a všetko, čo s ňou súviselo. Každý deň trávila čas so svojimi priateľmi z hudobného krúžku, počúvala rovnaký štýl piesní, sledovala rovnaké videá a navzájom si zdieľali všetko, čo sa týkalo hudby. Jedného dňa však začala vnímať, že kamarátov z jej krúžku zaujíma v podstate stále len to isté. Všetky rozhovory sa stále točili len okolo hudby. Ela sa začala cítiť trochu znudená a niekedy mávala pocit, že jej niečo dôležité uniká. Navyše, keď sa na škole objavili noví žiaci, ktorí mali iné záľuby, napríklad šport alebo výtvarné umenie, Ela si ich veľmi nevšímala a skoro s nimi ani neprehovorila. Vedela len, že majú iné záujmy a to bolo všetko. Jedného dňa dostala za úlohu napísať prácu o rôznych záujmoch svojich spolužiakov. Musela si sadnúť k niekomu, koho nepoznala, a spoznať ho bližšie. Rozhodla sa porozprávať sa s Mišom, ktorý bol kapitánom školského futbalového tímu. Na začiatku bola trochu nervózna, pretože sa o futbal nikdy veľmi nezaujímala. Mišo jej však začal rozprávať o svojich zápasoch, o tom, ako sa v tíme navzájom podporujú a ako sa naučil, že dôležité je nielen vyhrať, ale najmä byť fér a pomáhať si. Elu to začalo zaujímať a spolu sa začali smiať na príhodách zo školy. Mišo zistil, že hudba je pre Elu veľmi dôležitá a pustil jej svoju obľúbenú skladbu, ktorú si zvykol púšťať pred zápasom. Ela si neskôr uvedomila, že žila vo svojej sociálnej bubline, kde sa o svet okolo seba zaujímala len prostredníctvom sledovania a komentovania hudobnej scény. Postupne začala spoznávať Miša a ďalších spolužiakov s rôznymi záujmami a jej obzor sa zrazu rozšíril a jej svet bol odrazu farebnejší a o mnoho zaujímavejší ako doposiaľ. Prišla na to, že každý má čo ponúknuť, ak mu dáme šancu. Odvtedy začala viac komunikovať s rôznymi ľuďmi. Nevyhýbala sa ani tým, ktorí mali iné záujmy alebo názory. Uvedomila si, že život je oveľa zaujímavejší, keď sa nebavíme len s ľuďmi, ktorí majú rovnaký názor a neostávame len vo svojich bublinách. Ľudia, ktorí majú podobné názory, záujmy alebo spôsob myslenia ako my, je prirodzené cítiť sa pohodlne medzi podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. Niekedy to však môže viesť k tomu, že začneme tak trochu ignorovať svoje okolie a ľahko sa môže stať, že neuvidíme krásu rôznorodosti názorov a skúsenosti iných ľudí. Tým menej by sme videli a vedeli o svete okolo nás. To by bola naozaj škoda. Preto prosím, pamätajte na to, keď sa budete zoznamovať s niekým novým, aj ak nebude na prvý pohľad super sympatický. Alexandra Orletová, vlastný text.
Pesnička pre mladších žiakov. I'm good. Jelly Roll z filmu Goat. Najlepší z najlepších. Nikdy nie si príliš malý na to, aby si mohol snívať vo veľkom. Film Goat nás zavedie do sveta, kde vládnu len zvieratá. Sleduj príbeh capa Vila, ktorý má obrovský sen. Dostať sa medzi profíkov a zahrať si drsnobal, rýchly, tvrdý a kontaktný šport, v ktorom vládnu najrýchlejšie a najdivokejšie zvieratá sveta. Vil dostane svoju šancu, ale jeho noví spoluhráči nie sú vôbec nadšení, že ich tým posilnil malý capkom. Získať si rešpekt ostatných nie je ľahké. Vil musí prekonať predsudky, ukázať nevydanú odvahu a dokázať, že aj ten najmenší hráč môže zohrať veľkú úlohu. Pieseň, ktorú sme pre vás vybrali, je jednou z viacerých, ktoré odznejú v tomto filme. Je to pesnička s pozitívnou atmosférou, ktorej posolstvom je, že je krásne byť nažive, tešiť sa z každého dňa a veriť, že po smútku vždy môže prísť svetlo a úsmev. Podľa informácií zo zdroja www.youtube.com upravila Žaneta Mlynárová.
On the way to try to break me. The time I lost that I tossed out that hourglass. Right now I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, I'm just so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good. No way, no how, I'ma turn around. See the good and the bad life handed me. The broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. Oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, what a beautiful day. I'm just so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, I'm good.
Čokoláda a iné sladkosti. Pralinky. V roku 1912 istý Jean Neuhaus junior vo svojom bruselskom obchodíku s liekmi vytvoril prvú pralinku s mandľovou náplňou. Ale ako k tomu prišlo? Pred mnohými rokmi sa lieky balili do čokolády, aby sa zlepšila ich chuť a maskovala nepríjemná pachuť. Tento spôsob umožňoval pacientom ľahšie užívať lieky, najmä deti a tí, ktorí mali problémy s prehltaním tabletiek. Čokoláda bola atraktívnym obalom, ktorý zjemňoval medicínske prípravky. Dnes sa tento postup už nepoužíva tak často, ale v minulosti bol veľmi populárny. Náš hrdina, lekárnik, však mal myšlienku, že čo ak miesto liekov zabalil do čokolády niečo lepšie, sladšie a chutnejšie. Tento revolučný objav zabezpečil belgickým čokolatierom dlhodobú slávu. Neuhausova manželka vytvorila špeciálny obal na pralinky, ktorý sa nazýva balotín. Týmto spôsobom sa pralinky stali populárnymi a začali sa vyrábať aj inde na svete. Prvá čokoládová pralinka bola malým krokom, ktorý otvoril dvere k sladkému svetu praliniek a čokolády, ktorý dnes tak obľubujeme. Po prvotnom úspechu Jean Neuhaus junior začal experimentovať s rôznymi náplňami a formami praliniek. Jeho rodina pokračovala v rozvoji čokoládového obchodu a vytvorila viacero ďalších sladkostí. V roku 1915 vytvorili pralinky s mäkkou náplňou, ktoré sa stali populárnymi po celom svete. Tieto pralinky boli balené v krabiciach s ozdobnými motívmi a stali sa obľúbeným darčekom. Neskôr sa pralinky stali symbolom luxusu a kvality. Ich výroba sa stala umením, pričom belgickí čokolatieri sa špecializovali na rôzne druhy náplní, tvarov a chuťových kombinácií. Dnes môžeme nájsť pralinky s rôznymi náplňami, ako sú karamel, orechy, ovocie, likéry a mnoho ďalších. V súčasnosti môžeme nájsť pralinky v rôznych tvaroch a veľkostiach. Niektoré vytvárajú umelecké dekorácie, iné sú jednoduché a elegantné. Belgické pralinky sú stále vyhľadávané a predávajú sa po celom svete. Ich chuť a kvalita nás potešujú pri rôznych príležitostiach, od sviatkov až po romantické večere. Zdroj: www.blog.sme.sk. Vybrala a upravila Erika Hrošárová.
Kniha na pokračovanie. Martina Driverová, Nezbedníci. Chlapček a žuvačka. Bol jeden chlapček a ten nadovšetko miloval žuvačky. Mal rád ovocné, mentolové, aj škoricové. Kade chodil, tade žuval. Na tom by nebolo ešte nič zlé, mal z toho voňavý dých, ani zuby sa mu veľmi nekazili. Problém bol v tom, že každá žuvačka raz skončí, stratí chuť a nezostáva iné, len ju vypľuť. A keď ju vyplujete, čo s ňou? Mali by ste ju hodiť do koša, samozrejme. Ten chlapec to tiež vedel, ale keď nemal kôš priamo pri sebe, robil čosi iné, hádzal žuvačku na zem. To bolo veľmi nepekné, lebo žuvačka sa lepí ľuďom na topánky. A občas ju zjedol nejaký pes a bolo mu potom hrozne zle. Rodičia ho na to upozornili a chlapec sľúbil, že sa polepší. Takmer to vyzeralo, že žuvačky už nehádzal na zem, ale robil niečo iné. Tú žuvačku, na ktorú už nemal chuť, lepil si za ucho. Dobre počujete, za svoje ucho. Niekedy mu tam čučali aj dve až tri žuvačky. Keď si to mamička všimla, hneď chlapca kárala a žuvačky mi odlúpla tie spoza ucha. Ale mamičky predsa nemajú čas celý deň niekomu pozerať za uši. A tak sa stalo. No, hádajte, čo sa stalo. Chlapec na tento zlozvyk doplatil. Bolo to takto. Bol pekný jarný deň a chlapec sa v záhrade hral s autíčkami. Hral sa a pritom samozrejme žúval žuvačku. A rovnako samozrejme si o chvíľku prilepil žuvačku za pravé ucho. Potom šiel domov na olovrant, ale žuvačka je guma, ako iste viete, a pekne sa naťahuje. A to urobila práve vo chvíli, keď šiel chlapec popri veľkej hruške. Natiahla sa ku kmeňu, prilepila sa tam a potom mykla. A chlapca vymrštila k vetvám stromu. Stalo sa to v okamihu. Tak a chlapec bol teraz na strome, sedel v hustej korune stromu a nemohol sa dostať dole, nech sa snažil, ako chcel. Guma pevne držala. Bol z toho taký nešťastný, že sa rozplakal. Čo ak sa už nikdy nevráti domov? Nebude spať vo svojej postielke? Chlapcov nárek počulo zopár súcitných operencov vtákov. Zakývali si a začali na strom nosiť vetvičky a trávu a vybudovali z nich pre chlapčeka hniezdo. Teraz sa mu sedelo celkom pohodlne, aj ľahnúť si mohol. Mal šťastie, že hrušky práve dozrievali a mohol sa do sýtosti najesť a utíšiť svoj hlad. Ale jedzte stále len hrušky a nič iné. O chvíľku sa vám bude cnieť za rezňom, pečeným kuriatkom alebo tvarohovým koláčom. Preto o chvíľu chlapec zasa plakal a plakal a bol veľmi smutný. Čože? A to je koniec? Ale nie je. Nárek toho chlapca počula mamička. Pribehla do záhrady a zistila, čo sa stalo. A pretože vedela, ako odstrániť žuvačku z koberca, priniesla z kuchyne kocky ľadu. Žuvačku zmrazila a tá sa odlepila od stromu. Chlapec mohol zliesť dolu. Žuvačky si už chlapec za ucho nedával? Nie, všetky skončili v koši, ale získal iný zvyk. Večer si perinu na posteli skrútil do klopka a vytvoril si hniezdo. V noci sa mu občas snívalo, že má zobák a krídla. No, uvidíme, či sa trebárs nepremení na vtáka. Upravila Viera Kamenická.
Knižné novinky zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých Mateja Hrebendu v Levoči. Zvukové knihy vo formáte MP3. Bern Jules. Tajomný ostrov. Číta Jakub Komara. 1092 minút. Dobrodružné romány. Z južanského zajatia v časoch americkej občianskej vojny severu proti juhu unikne petica severanov v balóne. Počas veternej búrky stroskotajú na opustenom ostrove, kde na prežitie využívajú svoje technické a vedecké znalosti a snažia sa nakloniť si prírodu vo svoj prospech. No od ich príchodu sa začnú na ostrove diať čudné veci. Knihy v brajlovom písme a formáte e-brajle. Blackstock, Terry. Chytiť Vianoce. Tri zväzky. Náboženské romány. Sydney si ako začínajúca právnička nemôže zobrať dovolenku, aby chodila so svojou starou mamou, Kali, po doktoroch. Preto ju na kliniku odváža taxík. Kali sa taxikár Finn tak zapáči, že si ho najíma aj na ďalšie potulky mestom. A tak je Finn vtiahnutý do plánov starej dámy, ktorá sa chce na sklonku života ešte zabávať a nájsť priateľa pre svoju vnučku Sydney. Palombo Alisa. Najkrajšia žena vo Florencii. Štyri zväzky. Historické romány. Autorka ponúka príbeh skutočnej historickej postavy Simonetti Vespucci, o ktorej sa hovorí, že je to žena vyobrazená na slávnom obraze Sandra Botticelliho Zrodenie Venuše. Aj napriek tomu, že bola Simonetta vydatá, vášnivý intímny vzťah medzi ňou a Botticellim viedol k jej zvečneniu v tomto majstrovskom diele. Z katalógu SKN vybrala a upravila Miriam Genská.
Tomáš Janovic, Hodina dokonalosti. Dokonalí žiaci všetko robia vzorne. Dokonalí žiaci, nik ich nemá rád. A preto je veru od začiatku sporné, či je dokonalosť zápor a či klad. Dokonalí žiaci sú z umelej hmoty. Pichni do nich špendlík, nepotečie krv. Dokonalí žiaci nepreskočia ploty, ale radia, len sa dokonale drú. Dokonalí žiaci všetko robia vzorne. Dokonalí žiaci smutný ako nik. A preto je, prosím, od začiatku sporné, či tí žiaci nie sú vlastne na kľúči. Nuž našinec občas niečo vyparatí a pokazí ten svoj dokonalý stroj. Riskuje, že bude pre kamošov zlatý a pre babku zase, joj, ty si lapaj môj. Vybrala Jaroslava Majerská.
Pravidlá slušného správania. Kapitola o telefonovaní. Poprvé. Zváženie potreby telefonátu. Mobilný telefón používame uvážene. Nevoláme len preto, že je to rýchle alebo máme chuť sa porozprávať. Ak ide o nevhodný čas alebo situáciu, pred každým telefonátom si kladieme otázku. Je tento hovor potrebný primeraný a ohľaduplný. Po druhé, vhodný čas volania. Nevoláme skoro ráno, neskoro večer ani v noci, pokiaľ nejde o naliehavú alebo mimoriadnu situáciu. Rešpektujeme súkromný režim druhého človeka, jeho rodinný čas, oddych či pracovné povinnosti. To, že mobil máme stále pri sebe, neznamená, že sme stále k dispozícii. Po tretie, telefonovanie pri návšteve. Ak sme na návšteve, nepoužívame mobil bez vážneho dôvodu. Telefonovanie počas návštevy je nezdvorilé, ak sa netýka hostiteľa alebo naliehavej záležitosti. Mobil je vhodné stíšiť alebo odložiť. Po štvrté, telefonovanie na verejných miestach. Na verejných miestach hovoríme ticho, stručne a diskrétne. Nezdieľame osobné, intímne ani pracovné informácie tak, aby ich počuli iní. Verejný priestor nie je súkromná obývačka. Po piate, predstavenie sa a začiatok hovoru. Pri telefonáte sa vždy slušne predstavíme, najmä ak voláme z cudzieho čísla alebo do práce. Nepoužívame nezdvorilé či neurčité oslovenia typu haló, kto tam? Začiatok aj koniec hovoru má byť zdvorilý. Po šieste, dĺžka hovoru. Dĺžku hovoru určuje ten, komu voláme. Ak volaný naznačí, že nemá čas, rešpektujeme to bez nátlaku. Dlhé hovory sú prípustné len po vzájomnej dohode. Po siedme. Obsah telefonátu. Nie všetko je vhodné riešiť telefonicky. Významné gratulácie, vážne rozhovory, prosby o veľké láskavosti či konflikty patria skôr k osobnému stretnutiu. Mobilný hovor nesmie znehodnocovať vážnosť situácie. Po 8. Pracovné telefonovanie. Na pracoviská voláme len v nevyhnutných prípadoch a vecne. Rešpektujeme pracovný čas a skutočnosť, že hovor môže byť počuť aj kolegom. Súkromné telefonáty v pracovnom čase obmedzujeme na minimum. Po 9. Zmeškané hovory a spätné volanie. Ak máme zmeškaný hovor, späť voláme v primeranom čase. Nevyžadujeme okamžitú reakciu od druhých. Mobil nezakladá povinnosť nepretržitej dostupnosti. Po 10. Telefónne čísla iných ľudí neposkytujeme bez ich súhlasu. Láskavosť a ochotu druhých nezneužívame opakovaným alebo nevhodným telefonovaním. Alexandra Orletová, vlastný text.
Vtáčia búdka. Bezpečnejšie domovy pre bocianov aj vďaka štátnym ochranárom. Už od začiatku marca k nám prilietávajú najznámejšie sťahovavé vtáky – bociany biele. O ich bezpečný domov sa často starajú aj naši ochranári z chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktorí zabezpečujú potrebné prekládky hniezd či umelé hniezdne podložky. Veľakrát reagujú aj na podnety obyvateľov, ktorým nie je bociani život ľahostajný. Ochrana bocianov a bocianich hniezd má na Slovensku už dlhoročnú tradíciu. Počas rokov monitorovania sa podarilo získať z nášho územia veľa zaujímavých údajov. Vieme, že najvyšší počet bocianich párov 2219 na Slovensku hniezdil v roku 1934. Kedy sa konalo prvé sčítanie bocianov. Postupne však počet bocianov začal klesať. V roku 1984 bol zaznamenaný najnižší počet párov bociana bieleho, a to 1018. Vďaka úsiliu ochrancov prírody sa podarilo pokles postupne zastaviť a populácia slovenských bocianov sa začala opäť rozrastať. Stĺpy elektrického vedenia sú rizikom. Bocian si v minulosti staval hniezda na solitérnych, mohutných stromoch v okolí dolných tokov riek. Postupne sklčovaním takýchto stromov či reguláciou tokov sa bocian sťahoval do blízkosti ľudských obydlí. Hniezda si postupne začal stavať na stodolách či komínoch a aktuálne je jeho najčastejším objektom stĺb elektrického vedenia. To však prináša so sebou aj riziko, kedy môže počas daždivých dní dôjsť k premočeniu hniezda a guskratom, čo spôsobuje vyhorenie hniezda. Takýto prípad riešili nedávno aj pracovníci z chránenej krajinej oblasti Horná Orava v obci Rabčice, kde bolo staré hniezdo postavené priamo na drôtoch elektrického vedenia. Bocianie hniezdo preto zabezpečili nadstavbou pomocou hniezdnej podložky. Hniezda majú niekoľko stoviek kilogramov. Staršie niekoľkoročné generačné hniezda môžu mať hmotnosť stoviek kilogramov, prípadne aj okolo jednej tony. Niektoré dlhoročne obsadené hniezda nevydržia váhu a pod ťarchou nahromadeného materiálu spadnú. Takéto prípady sme riešili začiatkom roku 2020 v obciach Šarišské Dravce a Žalobín. Obcian sme poskytli podložku s výpletom, ktorá bola aj hneď nainštalovaná. Hovorí Marta Hrešová z Regionálneho centra ochrany prírody v Prešove, ktorá zároveň dodáva, že veľakrát riešia aj prekladky hniezd s komínou z dôvodu rekonštrukcie objektov. Zdroj www.sopstr.sk Vybral a upravil Jaroslav Schneider.
Termálne pravenie na Slovensku. Vrbov. Potatranská obec Vrbov patrí medzi najvyhľadávanejšie lokality pre milovníkov termálnej vody na Slovensku. Nachádza sa len pár kilometrov od Popradu a ponúka návštevníkom výnimočné kúpanie v geotermálnej vode s vysokým obsahom minerálov. Termálne kúpalisko Vrbov je celoročne navštevované pre svoju liečivú vodu, ktorá priaznivo pôsobí na pohybový aparát, nervovú sústavu aj dýchacie cesty. Je to miesto, kde sa stretáva relax, zdravie a jedinečné tatranské prostredie. Kraj okolo Vrbova je bohatý na geotermálne zdroje už tisíce rokov. Podzemné vody tu vďaka sopečnej a tektonickej činnosti získavajú vysokú teplotu, minerálne zloženie a liečivé vlastnosti. Aj keď presné využívanie prameňov v dávnej minulosti nie je historicky zdokumentované, geologické výskumy naznačujú, že podzemná voda sa v tejto oblasti prirodzene zohrieva v hĺbkach, kde prichádza do kontaktu s horúcimi horninami. Geotermálna voda vo Vrbove patrí k najkvalitnejším prameňom svojho druhu na Slovensku. Podľa dostupných informácií obsahuje množstvo prospešných minerálov, najmä vápnik, horčík, železo, sírany a ďalšie stopové prvky, ktoré majú preukázateľne pozitívny vplyv na organizmus človeka. Vrbovské termálne kúpalisko ponúka geotermálnu vodu bohatú na minerálne látky, vďaka čomu návštevníci môžu posilniť imunitu a podporiť zdravie svojho pohybového aparátu počas pobytu v bazénoch. Vysoký obsah minerálov je vhodný najmä pri reumatických ochoreniach, ochoreniach chrbtice a kĺbov, neurologických ťažkostiach, problémoch s krvným obehom, zvýšenej únave a vyčerpaní, kožných ochoreniach a alergiách. Termálne pramene vo Vrbove dosahujú počas celého roka vysokú teplotu, vďaka čomu je kúpanie možné aj v zimných mesiacoch. Kombinácia horúcej vody a chladného tatranského vzduchu vytvára mimoriadne príjemný zážitok, ktorý návštevníci často opisujú ako prirodzený wellness. Zaujímavosťou je, že voda vyviera z podzemných vrstiev, kde je zohrievaná prostredníctvom geotermálnych procesov. Vďaka tomu si zachováva vysokú prirodzenú teplotu aj počas silných mrazov. Či už prichádzaš za zdravím, oddychom alebo rodinnou dovolenkou, termálne pramene vo Vrbove ti ponúknu zážitok, na ktorý sa budeš rád vracať. Zdroj www.kupaliska.sk Pripravila Jaroslava Majerská.
Mojich 12 krokov k samostatnosti. Krok 8. Dievčenské lásky. Hovorí sa, že láska kvitne v každom veku. No, u mňa to veľmi neplatí. Túto tému trošku predbehnem, pretože v škole som nemal žiadne dievčatá, ale až v učňovke. U mňa je to totiž zázrak, lebo kto by povedal ja a dievča? Veru, ja som nevedel chodiť za dievčatami, ale dievčatá chodili za mnou. Počas štúdia na odbornom učilišti som mal spolužiačku. Počas vyučovania som sedel vedľa nej a ona sa na mňa často usmievala. Chodila za mnou a počase z nej vyšlo, že by chcela so mnou chodiť. Potom to už išlo aj samé. Boli sme stále spolu, takže už to počase vedela celá škola aj s celým pedagogickým zborom. Volala sa Saša. V druhom ročníku nás chceli zosobášiť, ale nie oficiálne. Na karnevale. Boli sme masky, ktoré patrili k sebe. Saša ako nevesta, ja ako ženích. Každý si z nás potom uťahoval, že sme manželia. Prišiel tretí rok vzdelávania na učňovke. Bolo to také zvláštne. Noví žiaci, nová krv. Netrvalo to ani pol roka a objavilo sa ďalšie dievča. Prišlo to ako blesk z jasného neba. Je nevidiaca a tiež je z Trnavy. Páčilo sa mi, že je z toho istého mesta ako ja. Nevedel som, ako zareagovať na to, že je nevidiaca. V tom čase som nemal veľa skúseností s nevidiacimi. Postupne som zbieral skúsenosti. Začala sa so mnou rozprávať a počase vysvitlo, že by chcela so mnou chodiť. To sa však nepáčilo tej mojej pôvodnej kamarátke Saši. Nakoniec sa to zvrtlo tak, že sa na internáte o mňa pobili medzi sebou. Dozvedel som sa to až neskôr. Bol som nerozhodný. Nevedel som si vybrať ani ja sám. S určitosťou môžem povedať, že so Sašou som sa ešte stretol rok po skončení učňovky. Bol som u nej doma, aj ona u mňa. Strávil som u nej aj vianočné sviatky. Potom sa naše cesty rozišli. Chvíľu sme si písali listy, sem tam aj volali a na Vianoce sme si posielali pohľadnice. A ako to dopadlo s tou poslednou Trnavčankou? Tento vzťah sa prehlbil. Volá sa Silvia. Navštevovali sme sa. Bývala na tom istom sídlisku ako ja. Vzdialenosť medzi nami bola priaznivá. 10 minút pešej chôdze. Neskôr sa naše cesty opäť stretli. Spojila nás základná organizácia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trnave, presnejšie týždenné dochádzkové pobyty. V roku 2014 sme spolu začali viesť samotnú základnú organizáciu. Ja ako predseda a Silvia ako podpredsednička. A ide nám to až doteraz. Sme kamaráti, medzi nami je vzťah naplnený porozumením. Veľa ľudí sa ma pýta, kedy bude svadba. Moja odpoveď? Až keď naprší a uschne. Užívam si slobody a spievam si len bez ženy. Môže byť človek blažený. Robert Sliva.
Milí poslucháči, a máme tu marec. Marec je povestný tým, že je to mesiac knihy, aj v našej spojenej škole internátnej v Levoči tomu pripisujeme veľký význam. Tak mňa by zaujímalo, ako naši žiaci na druhom stupni čítajú, či vôbec čítajú nejaké knihy vo voľnom čase. A takisto by sme sa trošku vrátili k súťaži Hviezdoslavo Kubín, pretože práve dnes prebehla súťaž ako školské kolo a máme tu veľmi nádejných, šikovných recitátorov. Takže tento rozhovor bude o umení, o literatúre a o knihách. Takže Veronika, žiačka 6. A, chodívaš do knižnice, teba často vídať s knihami v ruke? Tak povedz, čo momentálne čítaš a odkiaľ knihy máš?
Čítam rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Zobrala som to z školy, ale hodlám ju tam vrátiť, že by si ju aj ostatní dopočuli, že by si ju prečítali, aká je dobrá, ako sa majú ponaučiť.
Čiže čítaš o neposlušných deťoch a zároveň sa trošku aj učíš, ako byť možno poslušnejšou. Môžeš vysvetliť ostatným, kde také knihy môžu nájsť a v podstate, ako sa dajú teda zobrať domov alebo vysvetliť im teda, ak by mali záujem, kam treba ísť, kde na školskej chodbe sa nachádzajú.
Nachádza sa to úplne na ľavej strane.
No asi myslíš na konci chodby, v takom kútiku, kde máme takú skriňu s policami a tam nájdete knihy, ktoré si môžete požičať. Chodívaš aj do nejakej knižnice?
Áno, chodievam tu v Levoči.
A koľko kníh si tak zvyčajne požičiaš, alebo koľko stihneš prečítať za jeden mesiac?
Na jeden mesiac si požičiam 3, max 4 knihy.
No, tak to je úplne super. Máme to ako motiváciu pre ďalších. Kiara, ty navštívuješ takisto našu levockú knižnicu alebo chodívaš niekam inám?
No, sem tam navštívim aj knižnicu a keď tam nič nenájdem, tak pôjdem do knihkupectva.
Takže si ochotná si aj knihu kúpiť. A Vanessa tiež rada číta, tak prezrieť, odkiaľ ty máš knihu a akú momentálne čítaš?
Ja mám knihu ako darček k narodeninám a čítam Pichu a predsudok.
Tak, aspoň žáner nám povedz. Aký je to žáner knihy?
Román, próza, poézia.
No, próza, asi keď je to román však. A bude to niečo poučné, ako tu mala Veronika? Či ty si už v nejakom svete lásky?
Je to poučné. Tam je to o tom, že taká jedna slečna, alebo povieme už pani, má predsudky voči tomu pánovi a hľadajú k sebe cestu, takže niečo poučné.
A zároveň zrejme aj úbosné, tak to býva v tých knihách. Tak vzhľadom k tvojmu veku, si 8, je to asi taký tvoj svet. Erika, chodíva do knižnice alebo číta brajlové texty?
Áno, chodím do knižnice. Máme blízko školy v...
Vieš povedať aj názov, ako sa volá tá naša špeciálna knižnica, kde majú texty aj v brajlovom písme, aj vo zväčšenom písme, černotlačovom?
Slovenská knižnica pre nevidiacich Matia Rebenda.
No, tak skús prezradiť, čo aktuálne si si požičala.
No, ja už 2 roky čítam jednu knihu, ale ona má viacero časti a volá sa to, že Kamošky.
Super. Tobias tiež číta brajlové texty, ale neviem, či chodíva do knižnice, alebo čo zvyčajne čítaš?
Nechodím, ja čítam Naše ráno.
No, môžeš to vysvetliť možno tým, ktorí nenavštívujú našu školu, čo to je Naše ráno?
To je taký časopis, čo má to pre nevidiacich.
Tak, nevidiacich aj slabozrakých, v podstate aj pre vidiace deti. Ktorú rubriku máš najradšej? Rob trošku reklamu tomu časopisu.
Najradšej čítam hádanky a také hlavolamy.
No dobre, tak ďakujeme. Hádam budete čítať aj ostatní. Takisto pre druhý stupeň už máme časopis predovšetkým Za svetlom, kde nájdeme už ale také rozsiahlejšie, dlhšie texty, aj zábavné, aj náučné. No a ja sa vrátim k tomu školskému kolu, ktoré dnes prebehlo, takže mám tu účinkujúcich, aby sme vás trošku navnadili, že nielen čítať knihy a možno trošku tým umením slova sa zaoberať aj hlbšie a venovať tomu viac času, nejaký text sa naučiť, predniesť ho, precítiť a vlastne recitovať, tak ako vy ste dnes veľmi úspešne zvládli. Tak poprosila by som krátučku ukážku tých, ktorí dnes boli na Viezoslavu Kubíne, aby zarecitovali také nejaké 2 strofy. Tak skúsme Eriku.
Zuzana Martišková, puberťak v zácviku. Uterák si z tváre skladám, ráno v kúpeľni, čo v zrkadle potom zbadám, úsmev vezme mi. Pozerám sa na to spredu, pozerám sa bokom, v strede čela na mňa žmúrka čosi bielým okom.
Ďakujeme pekne. Tobias mal krásnu báseň od Milana Rufusa, tak skús maličký úryvok.
Milan Rufus, zlatá muzika. Poletuje nad mestami zlatá muzika, poletuje ako vtáča, srdce preniká, ako husle, ako harfa, ako jasný zvon. Ráduje sa chúďa zlaté, že je chvíľu von.
Krásne. No a ešte sme mali takú báseň o láske. Vanessa nielen číta, ale aj recitovala o láske. Tak tiež ťa poprosíme, kratučký úryvok.
Žak Prevert, tá láska. Tá láska taká prudká, taká krehká, taká nežná, taká zúfalá. Tá láska, sen, krásny jak deň.
No a tento deň bol pre nás všetkých naozaj krásny, lebo ste získali krásne ceny a vlastne ste nám ukázali to umenie slova. Tak dúfam, že čítať budete aj viac a nezabudnite, že aj v našej škole je knižnica školská, majú na starosti aktuálne pani Kuchčáková, sú tam rôzne podujatia, nájdete ju na dolnej chodbe, treba si prečítať otváracie hodiny, prípadne sa s pani vychovávateľkou dohodnúť a určite zájsť aj do týchto priestorov, kde na vás čakajú plné police kníh. Tak ďakujeme a tešíme sa opäť na budúce.
Kniha na pokračovanie. Jan Andersen Dusty. Priatelia na celý život. 8. časť. Nasledujúci deň sa začal srdcervúcim nárekom. Jeden z Karlotiných králikov zmizol. Oba králiky boli v klietke na terase a pred domčekom mali priestor ohradený drôteným pletivom, kde si Snehulienka a Vločka mohli skackať. No teraz sa Snehulienka vystrašene schúlila do kúta a Vločka akoby sa vyparila. Nemohla predsa vyskočiť, vzlikala Karlota. Pletivo je privysoké. Sama by ho nikdy nepreskočila. Určite ju niekto ukradol. Nezmysel, povedal Peter.
Kto by už u nás na terase ukradol králika?
Možno tu bola Líška, uvažovala Simona. Les je predsa za rohom. Musíme na klietku položiť strechu, aby sa už nič podobné neopakovalo. Vzala Karlotu na ruky, aby ju utešila, a pohladila ju po vlasoch. Nechcem, aby mi Líška zožrala králiky, vzlikala Karlota. Chcem späť svoju Vločku. A chcem, aby niekto zožral tú zlú Líšku. Obrovský, tučný diviak s dlhými klami, ktorý ju len tak zhltne a hotovo, bude preč. Tak jej treba, zlej Líške. Paul nepovedal ani slovo. Ako si sa mu nechcelo veriť, že k ním na terasu preklzla Líška. A keď otec potom v ružovom záhone objavil odtlačky labiek, hneď si spomenul na svoju nočnú moru. Ako s Dustym vyhrabali tunel a ako sa potom premenil na vlka. Paul netušil, aké veľké sú líštie stopy, ale odtlačky v ružovom záhone sa mu tak či onak videli priveľké. Skôr sa mu hodili na vlka, alebo... Dusty mal tiež celkom veľké laby. Hneď si ich všimol. Takisto si spomenul, že počul brechať psa. Ale uchmatol by si Dusty z klietky králika, aby ho len tak zožral? Všetko je jasné, skonštatoval otec. Navštívila nás Líška. No, už nemám čas to riešiť. Musím ísť do práce. Čo myslíš, Paul? Vedel by si zbiť pár dosiek, ktoré by sme položili na klietku? Za garážou je určite dosť dreva, vezmi si z neho. Jasné, súhlasil Paul. Urobím to. Ale opatrne s pílou. Klince nájdeš na polici v pivnici, je ich tam plná škatuľa. Lenže mám dávať pozor s kladivom, doplnil Paul. Rozumiem, nerobte si starosti, zvládnem to. Otec prikývol, vzal si aktovku a pobral sa do práce. Aj Paulova mama musela odísť. Pracovala ako lekárka v berlínskej nemocnici. Brala so sebou aj Karlotu, aby ju odviezla do škôlky. Otec ju po obede vyzdvihne, keď sa bude vracať z práce. Dávaj pozor na Snehulienku, prosíkala Karlota plačlivo, keď sa lúčila s Paulom. Budem striehnuť pri klietke a Líška dostane po nose, ak sa sem čo i len priblíži, sľúbil Paul. Počkal, kým sa všetci vytratia. Vlastne mu vôbec nenapadlo, že by teraz opravoval klietku, lebo mal v úmysle pohľadať Dustyho. Zároveň chcel stretnúť dievča z bandy, aby sa ho na všetko povypytoval. Lenže sľub je sľub a ak sa poponáhľa, ešte mu ostane čas, aby na bicykli pobehal zo pár ulíc. Čím skôr začne, tým lepšie.
No, sotva prišiel ku garáži, bolo mu jasné, že dosky, ktoré im ešte ostali, sa na klietku nehodia. Boli prihrubé a príliš ťažké na to, aby sa dali použiť na strechu. Klietka by sa pod nimi rozpadla. Paul rozmýšľal, kde by ešte mohol nájsť drevo, ale police z IKEA v pivnici sa mu nevideli ako dobré riešenie. Okrem toho, rodičia by asi tiež neboli úplne nadšení, keby im ich rozpílil. Počkať. Zaraz si spomenul, ako včera Carlota hovorila čosi o rozpadnutej psej búde, ktorú našla v lese. Veď aj tak si ju chcel pozrieť. Carlota však bola v škôlke a tak mu nemal kto ukázať, kde búda je. No, nemohla byť ďaleko od oplotenia, ktoré ohradzovalo pozemok. Paul vzal pílku a vybral sa cez lúku pomedzi jablone. Na jednom mieste bola tráva udupaná. Keď sa zohol, zbadal zvyšky jablka, na ktorom bolo vidieť odtlačky zubov. Zdalo sa mu, že dokonca rozoznal stopy vedúce rovno k plotu, lenže tie pokojne mohli patriť aj Carlote, ktorá tam včera určite bola. Hoci sa mu nechcelo veriť, že by v tráve nechala nahryznuté jablko. Keď začul prenikavý piskot, zastal a poobzeral sa okolo seba. No, nebol tam nikto, iba nad ním krúžil dravý vták. Pri ďalšom zapískaní pochopil, že vták mu posiela výstrahu. Potom sa ocitol pri plote. Bolo tam miesto, kde sa Carlota prepchala po podpletivo. Paul si ľahol na brucho a tiež sa preplazil na druhú stranu. Vybrala a upravila Marta Kotýrová.
Miraj a hit Když nemôžeš, tak přidej. Česká popová kapela Miraj vznikla v roku 2014 a vo Frýdku Místku. Jej frontmanom je spevák a gitarista Miraj Navrátil, ktorý má japonské korene. Od roku 2015 začali výraznejšie prenikať do rádií so skladbami, ktoré im otvorili dvere k širokému publiku. Pieseň Když nemôžeš, tak přidej vznikla začiatkom roku 2017 ako súčasť príprav debutového albumu Konnichiwa. Inšpiráciou piesne boli dva zdroje. Poprvé, legendárny výrok Emila Zátopka, ktorý zaznel počas jeho víťazného maratónu. Po druhé, video na Facebooku, na ktoré náhodne narazil Miraj Navrátil a ktoré v ňom prebudilo nápad na refrén piesne založený na motivačnom hesle Slovo nejde, neexistuje. K skladbe vznikol aj výrazne hravý videoklip, v ktorom sa členovia kapely pokúšajú zvládnuť rôzne prekážky a úlohy, väčšinou s komickým výsledkom. Klip tak podčiarkuje odkaz piesne. Aj keď sa nedarí, treba ísť ďalej. Pre mnohých mladých ľudí sa stala motivačnou piesňou a sprevádzala ich pri maturite či inom náročnom období života. Když nemôžeš, tak přidej je jedna z tých piesní, ktoré vznikajú takmer náhodou, no zasiahnu obrovské množstvo ľudí. Energická hudba, chytľavý refrén a posolstvo o prekonávaní hraníc urobili z tohto singlu jeden z najväčších českých hitov poslednej dekády. Skupina Miraj sa vďaka nemu dostala medzi najvýraznejšie mená českej popovej scény a hoci pôvodne nebolo isté, či sa skladba vôbec stane singlom, dnes patrí k tým, ktoré si publikum pýta na každom koncerte. Zdroj www.plus7dni.pluska.sk. Vybrala a upravila Jaroslava Majerská.
Nemyslíte si, že ja som sa nejak lišil od svých kamarádu, by som bol tak mladý ako vy? Trvalo mi to 3 roky, než jsem vůbec vyhrál první závod. Ale dobře jsem si všímal těch atletů, kteří u nás běhali přede mnou. Učil jsem se od nich a vidíte, dosáhl jsem nakonec lepších výsledků než oni sami. A že po mně zase přijde někdo lepší, to je jasné. Víte, je to zajímavé. Připadá mi to jako taková štafeta. Jsem ji převzal od těch, kteří běhali přede mnou a zase ji předám tomu, který přijde po mně. Možná, že to bude právě někdo z vás.
Nezvládáš dojít k cíli. Odpočíváš každou chvíli, občas rád si cestu zkrátíš,
sotva vyjdeš, hned se vrátíš. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám. Žilá život teče dál, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, ti dej víc, zakřič prostě v plný plis. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, ti dej víc, zakřič prostě v plný plis. Že to dáš, a to máš, že to dáš. Z plánů rychle sejde, hned máš důvod, proč to nejde. Problém s chůzí, máš v ní zmatky, vpřed jdeš o krok, ale o dva zpátky. Když nemůžeš sehnout, zkus se nadechnout, je to zvláštní pocit, být do noci sám. Žilá život teče dál, tak ho přece v sobě nech, než ti navždy dojde dech. Když nemůžeš, ty dej víc, zakřič prostě v plný plis. Slovo nejde, neexistuje, slovo nejde, neexistuje. Když nemůžeš, ty dej víc, zakřič prostě v plný plis. Že to dáš, a to máš, že to dáš.
Zoo. Príbehy o zoologických záhradách. Maďarská Nýreďháza, najlepší zoopark v Európe. Mesto Nýreďháza ponúka už tradične vynikajúce kúpele a gastronómiu, ku ktorým do balíčka pridali aj vynikajúci zoopark, v ktorom si rodiny s deťmi môžu pozrieť 500 rôznych druhov zvierat a prejsť sa aj improvizovanou džungľou. Najľahšie sa tam dostanete autom, keďže od Košíc je vzdialené len 120 km. Zvieratá v prirodzenom prostredí. Zoopark Šošto Zoo získal v rokoch 2015 a 2018 titul najlepšieho zooparku v Európe. Rozprestiera sa v 30-hektárovom dubovom lese a dokopy sa tam nachádza až 5000 zvierat, ktoré zastupujú 500 rôznych druhov. Celá zoo je rozdelená do niekoľkých častí podľa toho, odkiaľ pochádzajú konkrétne živočíchy. U väčšiny z nich využívajú prirodzené prekážky, vďaka ktorým nemusia žiť uzatvorené v klietkach. Často sú to vodné priekopy alebo iné prírodné zábrany, z ktorých má daný druh rešpekt. Návštevníci tak majú pocit, že sa nachádzajú v skutočnej prírode a všetky zvieratá majú na dosah. Počas dňa organizujú tiež veľmi obľúbenú tuleniu show a vystúpenie inteligentných papagájov. Prehliadka tohto zooparku je rozdelená do 6 častí. Hlavnou atrakciou je zelená pyramída, ktorá je ojedinelá v tejto časti Európy. V podzemných priestoroch sa nachádza oceanárium s 500 000 litrovým akváriom so žralokmi a morskými rybami. V dažďovom pralese má svoj domov varan a v horných poschodiach, ktoré vedú popri vodopáde, sa môžete pozrieť na opice a plazy. Tarzanov chodník vás vezme na prechádzku Afrikou. Osobitým zážitkom bude, keď sa zrazu vo výške korún stromov ocitnete z oči v oči vysokým žirafám, ktoré prvýkrát uvidíte z tejto perspektívy. Obľúbencami z Austrálie sú kengúria. V polárnom svete uvidíte okrem tučniakov a tuleňov aj majestátne ľadové medvede. Vo svete ant sa opäť dostávate na vysutý most v korunách stromov, vďaka ktorému uvidíte napríklad bizóny alebo korytnačky. V tejto časti sa nachádza aj botanická záhrada s mesožravými rastlinami aj kakaovými bôbmi. Veľmi obľúbenou atrakciou je aj dom Viktórie, v ktorom združili tie najvzácnejšie a najzaujímavejšie zvieratá z celej zoo. Zdroj? www.dromedar.zoznam.sk Vybral a upravil Jaroslav Schneider.
Zdravý životný štýl. Dobrá nálada je tiež zdravie. Ako sa starať o svoje pocity a kamarátstva? Katka sa dnes ráno zobudila s čudným pocitom v brúšku. Nebolelo ju koleno ani hrdlo, ale aj tak sa jej nechcelo do školy. Včera sa s ňou kamarátka nechcela hrať a pán učiteľ ju pokarhal, pretože si zabudla domácu úlohu. Katka bola smutná a tak trochu nahnevaná. Možno to poznáš aj ty. Aj keď ťa nič nebolí, niekedy sa jednoducho cítiš zle. Naše pocity sú ako počasie v hlave. Niekedy svieti slnko a sme veselí. Inokedy prší a sme smutní. Občas zúri búrka a cítime hnev. A niekedy sa objaví hmla a máme strach. Všetky tieto pocity sú v poriadku. Každý ich má. Deti aj dospelí. Keď sa cítime smutný, nahnevaný alebo vystrašený, je dôležité nenechať si to len pre seba. Pomôže porozprávať sa s niekým, komu dôverujete. Nakresliť obrázok, znázorňujúci to, ako sa cítite, prejsť sa von na čerstvom vzduchu, objať niekoho, koho máte radi, alebo sa pohrať so psíkom. Aj maličké veci dokážu pomôcť. Vzťahy s ľuďmi okolo nás sú veľmi dôležité. Keď sa k sebe správame pekne, pomáhame nielen druhým, ale aj sebe. Úsmev, milé slovo alebo pomoc kamarátovi dokážu zlepšiť deň. Ak vidíš niekoho smutného, možno mu len stačí povedať: som tu pre teba. Pamätaj, nie každý deň je veselý a je to úplne v poriadku. Dôležité je vedieť, že na svoje pocity nie sme sami a že sa vždy nájde niekto, kto nám pomôže. Keď sa staráme o svoje pocity, cítime sa lepšie. A to je tiež súčasťou zdravého životného štýlu. Skúsi nakresliť, aké počasie dnes vládne v tvojej hlave, alebo niekoho potešiť milým slovom či skutkom. Spracovala Žaneta Mlynárová.
A ghost, I was alone, ha, 두어진, ha, 귀 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I meant to be.
I lived two lives, tried to paint both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could have got too wild, but now that's how I'm getting paid.
Could that be your stage?
We'll be right back.
Končí sa marcové číslo zvukového časopisu Bodka pre zrakovo postihnuté deti. Vydáva Združenie priateľov základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči za finančnej pomoci Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zodpovedná redaktorka Eva Halásová. Vyrobilo zvukové štúdio Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Čítali Filip Brišák
a Antónia Kurimsky-Olšavská.
Zvukový technik Tomáš Topoli.